რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები, მაგრამ გაცემის შინაარსამდე ახალი ემბის გამოშვება გახსნის ჩვენს გადაცემას სტუდიაში, პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად მარიამ ჭიაურელი იმყოფება, იგი გაგოცნობს ახალი ამბების გამოშვებას.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰილარი კლინტონმა და დონალდ ტრამპმა პირველ ტელედებატებში გამათეს. აზერბაიჯანში რეფერენდუმის მონაწილეებმა მხარი დაუჭირეს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაზრდას. 23 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო გრძლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატები ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს პირველ ტელედებატებში დაუპირისპირდნენ და უწინარესობის ეკონომიკასთან და საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იგამათეს. ტელეპროგრამას 90 მილიონამდე ადამიანმა უყურა. დებატები თავაზიანი მისალმებით დაიწყო, თუმცა მას მალევე მოხვა მწვავე სიტყვიერი დაპირისპირება. კლინტონმა გააკრიტიკა ტრამპის თავშეუკავებლობა და კომპეტენციის ნაკლებობა.
This is a man who has called women pigs.
ეს არის კაცი, რომელიც ქალებს ღორებს, დოყლაპიებს და ძაღლებს უწოდებს. და კაცი, რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ ორსულობა ხელისშემშლელი ფაქტორია დამსაქმებლისთვის. რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ ქალები არ იმსახურებენ თანასწორ ანაზღაურებას, სანამ კაცებივით კარგად არ იმუშავებენ.
კლინტონმა ამავე ტელედებატების დროს დონალდ ტრამპს ბრალად დასთო, რომ რუსეთის პრეზიდენტს აქეზებს კიბერიერიშები მოაწყოს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. თავის მხრივ ტრამპმა დაგმო შეერთებული შტატების მართველი პოლიტიკური ელიტა, რომლის წევრიც არის ჰილარი კლინტონი, და რომელმაც შეერთებული შტატები ტრამპის აზრით დაასუსტა.
Well, I have much better judgment than she does.
მე შეფასების გაცილებით უკეთესი უნარი მაქვს ვიდრე მას. ეს ეჭვს არ იწვევს. მასზე გაცილებით უკეთესი ხასიათი მაქვს. დიახ, ხასიათი გაცილებით უკეთესი მაქვს.
I have a much better.
თქვა ტრამპმა ჰოპსტრას უნივერსიტეტში მოწყობილი 10-ნახევრიანი ტელედებატების მსვლელობაში. აზერბაიჯანში გუშინ ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგად მონაწილეების 85%-ი მიემხრო პრეზიდენტობის ვადის 5-დან 7 წლამდე გასდას. ამის შესახებ გამოაცხადა აზერბაიჯანის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ხმების თითქმის 100%-ის დათვლის საფუძველს. 26 სექტემბრის რეფერენდუმი ეხებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, სულ 29-ს. რეფერენდუმის შედეგად ამჟამინდელ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, რომელმაც 2003 წელს საკუთარი მამა შეცვალა პრეზიდენტის პოსტზე, შეუძლია 2020 და არა 2018 წლამდე დარჩეს პრეზიდენტად. ბაღდადში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ორი ტერაქტის შედეგად. ოფიციალური პირების ცნობით 8 ადამიანი შეიწირა თავდასხმამ ჯადიდის რაიონში, ზოგი წყაროს ცნობით თავდასხმა მოეწყო თვითმკვლელი ამფეთქებლის მიერ ტაქსის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქებით. ძალადობაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. დაახლოებით ამიერიშის დროსვე მოეწყო მეორე ტერაქტიც. ჯერ არ არის ცნობილი, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა გლობამ თავდასხმას. ავღანეთში სულ ცოტა 13 ჯარისკაცი ძილში მოკლეს, სავარაუდოდ საკუთარმა თანამებრძოლებმა ეგმიტანილებმა თალიბანთან კავშირში. ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პოლიციის ამომადგენლის ცნობით, ორმა ჯარისკაცმა დატოვა პოსტი სამხედრო ობიექტზე და მეამბოხეებს შეუერთდა თანამებრძოლებზე წუხელმოწყობილი იერიშის დროს. თალიბანმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც თავდასხმაზე პასუხისმგებლობას იღებს. გერმანიის ქალაქ დრეზდენში ბომბები აფეთქდა მეჩეთთან და საკონფერენციო ცენტრთან. ცნობების თანახმად არავინ დაშავებულა. პოლიციის ცნობით ორივე აფეთქება 26 სექტემბერს გვიან საღამოს მოხდა და ადგილზე ნაპოვნია თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების ნამსხვრევები. 23 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას თბილისში გმირთა მოედანზე მდებარე მემორიალთან მიაგეს პატივი პოლიტიკური პარტიების, საქართველოს პარლამენტის და მთავრობის წევრებმა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 27 სექტემბერს უწოდა საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღი.
ყველამ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ მოვაშუშოთ ეს იარები, როგორ გავამთლიანოთ ქვეყანა, როგორ აღვადგინოთ ჩატეხილი ხიდი აფხაზებსა და ქართველებს, ოსებსა და ქართველებს შორის, და მშვიდობიანად და მხოლოდ მშვიდობიანად ვიაროთ ნაბიჯ-ნაბიჯ იმ მიზნისკენ, რომ ქვეყანა გამთლიანდეს.
განაცხადა კვირიკაშვილმა სოხუმის დაცემის 23 წლისთავთან დაკავშირებით. დაბლობილ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება ინტერნეტ სივრცეში, სავარაუდოდ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრის საუბრის ჩანაწერის გავრცელებასთან დაკავშირებით. აუდიო ჩანაწერის თანახმად საუბარი შეეხება იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში დამარცხდება და ამიტომ საჭიროა რევოლუციური სცენარი. აუდიო ჩანაწერის ავთენტურობა დადგენილი არ არის.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი ძალიან მოკლედ იმ პროგრამების შესახებ, რაც ჩვენმა თბილისელმა და პრაღელმა კოლეგებმა მოგვიმზადეს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სისხლის სამართლის საქმის აღძვას, რაც სოციალურ ქსელებში გავრცელებულმა ჩანაწერმა გამოიწვია.
თბილისში ვაფშე ის რა ქვია, ბოკერიას ქონდა, ბოკერიას კი უნდა ყველაფერი სწორია, რაღაც რევოლუციური სცენარი ისა ისე იძახს, მაგრამ მე იძახს, რომ აი თუ რევოლუციური სცენარი გამოს, ქონდა მომზადოთ მე კოალიციებს, ვისაც კოალიციებს უნდა მომზადება, მომზადოთ.
ამ ფარულ ჩანაწერებში ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა საუბრების ფრაგმენტებია გამოყენებული, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ დაუშვებს რაიმე სახის დესტაბილიზაციას ქვეყანაში და დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ყველა პირი კანონის სრული სიმკაცრით დაიშჯება.
შემდეგ გამოეხმაურებით ერთ ტრაგიკულ თარიღს, სოხუმის დაცემის დღე. წელს 23 წელიწადია ამ ტრაგიკული მოვლენიდან.
ამიტომ მე ღრმა მწვავს, რომ ჩვენი თაობა შეძლებს საერთო ენა გამოძევლოთ აფხაზებთანაც, ოსებთანაც.
გზა არ არის, რომ გამიშვან ჩვენ.
არაფერი არ ჩანს.
არ გააკეთოს. ჩვენი დაბრუნება არ უჩანს პირი. აქ ციგნით არის დაპირისპირება და ხალხი ერთმანეთს კრეთლებს იმ ხოჩავენ და ჩვენ ვის ვახცოვართ.
ვისაუბრებთ ეკოლოგიაზეც. გლობალურ პრობლემაზეც, პლანეტის მკვიდრ 92% ცხოვრობს გარემოში, სადაც ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი დაწესებულ სხვას აღემატება. რა ხდება მხრივ საქართველოში?
აქ პრობლემა არის უკვე ძველი ავტომობილები, რომელიც რაც არ უნდა ბენზინი ჩააცხა, მათ კატალიზატორები არაერთ შესაბამისად უფრო დიდი ოდენობით გააფქვევენ, ნებისმიერ შემთხვევაში ემისიები უფრო დიდი იქნება.
და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასზეს კვირეულ პროგრამას თემაზე საარჩევნო წინასაარჩევნო გარემო რეგიონებში.
მეპატრონე ვის სახელს ბანერი იყო გაკული, აცხადებს, რომ ღამის პირველის ნახევარზე გაიგება ცოლისქმა და დაინახა ოპტიკოპტერი.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტები და ასევე პროგრამა ახალი ევროპა კი დაასრულებს ჩვენს გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაცევა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა სისხლის სამართლის საქმე აღძა სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ იმ ჩანაწერის საფუძველზე, რომელშიც ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა საუბრების ფრაგმენტებია გამოყენებული. თავად ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ასეა დასათაურებული სახელმწიფო გადატრიალების გეგმა სააკაშვილის ხელმძღვანელობით, ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უკანონო ჩანაწერების მონტაჟსა და კოლაჟს წარმოადგენს. თავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კი აპირებს დაადგინოს მედიით გავრცელებული ჩანაწერების წარმომავლობა და ავთენტურობა. ამ თემაზე თბილისში ჯიმშერ რეხიაშვილი მუშაობდა.
27 სექტემბერს YouTube-ზე მომხმარებელმა Georgia Reality-მ გამოაქვეყნა საუბრის ჩანაწერი, რომლის აღწერაში ვკითხულობთ: სახელმწიფო გადატრიალების გეგმა სააკაშვილის ხელმძღვანელობით. საუბარში მონაწილეობენ გიგი წერეთელი, აკაკი ბობოხიძე, ნუგზარ ციკლაური, პეტრე ცისკარიშვილი და აკაკი მინაშვილი.
თბილისში вообще ისა ქვია ბოკერიას კონდე ბოკერიას კი უნდა ყველაფერი სწორია რომ რაღაც რევოლუციური სცენარია ისა იძახის მაგრამ მე ნეიძახს რომ აი თუ რევოლუციური სცენარი გამოს კონდე მოემზადოთ მე კოალიციები თუ ვისაც კოალიციებში და მომზადება მოემზადოთ
ფარულად გაკეთებული ჩანაწერის მიხედვით მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერი განიხილავენ ხელისუფლების შეცვლის რევოლუციურ სცენარს ამ ჩანაწერის საფუძველზე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა და გამოძიება დაიწყო სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ
კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. მოხდება მედიით გავრცელებული ჩანაწერების წარმომავლობისა და ავთენტურობის დადგენა. ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედება. დაიკითხება ყველა ის პირი, რომელიც აღნიშნულ ჩანაწერებში ფიგურირებს. შესაბამისი უწყებები მათ დღესვე გადაეცემათ.
თუმცა ისინი ვისაც უწყებები უნდა გადაეცეს კატეგორიულად უარყოფენ ჩანაწერის ავთენტურობას. პეტრე ცისკარიშვილის თქმით, აუდიო ჩანაწერი ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში სუსის უკანონო ჩანაწერების მონტაჟისგან შედგება. იგივე სამტკიცებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ოთარ კახიძეც.
პოლიტიზირებული პოლიციის სუსის მიერ უკანონოდ 1 წლის განმავლობაში შეგროვებული და უნიჭოდ დამონტაჟებული მასალა ვერ მოახდენს საზოგადოების ყურადღების გადატანას იმ თემებიდან, რომელიც აწუხებს ჩვენ ხალხს. იმისათვის, რომ საზოგადოების ყურადღება ნორმალური საარჩევნო კამპანიიდან, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აწარმოებს, გადაიტანონ სხვა თემებზე და ჩვენ გვახსოვს ამ ხელისუფლების მიერ არაერთი ბრალდება, რომ თითქოს იქ ბარიკადების და ბოევიკების იმას ვაპირებდით რუსთავიორზე, წინა არჩევნებზე გვახსოვს ქვევრში ბავშვის ჩახშობის ბრალდება. ამ ბრალდებების გარდა მათ არაფერი არ დარჩენია. უბრალოდ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ამ ბრალდების უკან არაფერი დგას.
საწინააღმდეგოს ამტკიცებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. პარლამენტის ვიცესპიკერის მანანა კობახიძის თქმით, უნდა დაიკითხოს საუბარში მონაწილე ყველა პირი და წარიმართოს გამოძიება.
თუ ასეთი გეგმა ნამდვილად არსებობდა ან არსებობს, რა თქმა უნდა, მას შედეგი შეიძლება ის ქონდეს, რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაული არის დასჯადი და აუცილებლად ყველა პასუხს აგებს და გარდა ამისა არავითარი საფუძველი ქვეყანაში არ აქვს, არავითარ გადატრიალებას, არავითარ რევოლუციებს და ქართული საზოგადოება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამას არ დაუშვებს.
შეფასებისას შედარებით თავშეკავებული იყვნენ მართველი კოალიციის ყოფილი წევრები. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის კომენტარი.
არჩევნამდე დარჩა 10 დღე და როგორც ჩანს ჩვენ ამ 10 დღის განმავლობაში მოწმე გავხდებით ძალიან ბევრი ისეთი მოვლენის, ისეთი გადაცემის, განცხადების, არ ვიცი, მოქმედების, რომელიც მიმართულია მოსახლეობის ემოციური ფონის გაზრდაზე და ვიღაცას აქვს იმედი, რომ ამ ემოციური ფონით მიაღწევს წარმატებას. მე მინდა მიმართო საქართველოს მოქალაქეებს 8 ოქტომბერს არჩევნებზე არჩევანი გავაკეთოთ ძალიან ბევრი რამის გამო და არამხოლოდ იმის გამო, რასაც გავიგებთ ან მოვისმენთ ამ დღეების განმავლობაში.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ პირველ რიგში დასადგენია გამოქვეყნებული ჩანაწერის ავთენტურობის საკითხი. სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ზვია დევდარიანის თქმით, ასევე გასარკვევია ის, თუ რამდენად კანონიერადაა გაკეთებული ჩანაწერი და შესაძლებელია თუ არა მისი გამოყენება მტკიცებულების სახით.
გავაზგება დღესეს რიგში ის თუ ვის უსმენენ, რატო უსმენენ, ვინ უსმენს, ვინ ახსენს ამ ყველაფრის ჩატერას, შენახვას, გავრცელებას. ენაიდან რა თქმა უნდა ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური ქსელები ხდება ესეთი ტიპის ჩანაწერის გავრცელება, მის გარკვეული ტიპის კითხვის ნიშნებს აჩენს, ვინაიდან თუ ის ოფიციალური გზებით ხდება, თუ ამას შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურები ატარებენ, ალბათ ამ ყველაფერს აი ამ ტიპის სოციალურ ქსელში გავრცელების გარეშე უნდა მოყვეს საგამოძიებო პროცესი და ალბათ სხვა გვარად უნდა იგებდნენ მოსახლეობა ამის შესახებ, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ სოციალურ ქსელში ამ ტიპის ჩანაწერის გავრცელება უფრო ემსგავსება იმასო ხდება არჩევნების წინ მომჩევლისზე რაღაცა ტიპის გავლენის მოხდენა.
დღის ბოლოს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ჩანაწერთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმა, რომლის თქმითაც დასაკითხად უწყებები დაეგზავნათ დეპუტატებს ნუგზარ ციკლაურსა და აკაკი მინაშვილს. ნინო გიორგობიანმა ასევე თქვა:
სამართლებრივი დახმარების შესახებ შუამდგომლობები გაიგზავნება ყველა შესაბამის ქვეყანაში გამოძიების ინტერესების მიხედვით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ დაუშვებს რაიმე სახის დესტაბილიზაციას ქვეყანაში და დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ყველა პირი კანონის სრული სიმკაცრით დაიჯება.
Ნინო გიორგობიანის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერეხიაშვილმა მოამზადა. ერთი ანონსის შემდეგ კი ჩვენ იმაზე ვისაუბრებთ, თუ როგორ აღინიშნა სოხუმის დაცემის 23 წელიწადი საქართველოში.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველო ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. 2016 წლის 27 სექტემბერს 23 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემის დღიდან. თუ ეს დღე ქართველთათვის აფხაზეთის მთავარი ქალაქის დაცემის დღეა, აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მას სოხუმის აღების დღედ აღნიშნავენ და ზეიმობენ. 20 წელზე მეტი აფხაზეთიდან დევნილები ამ დღეს თბილისში გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალთან იკრიბებიან. წლები ამ დღეს მემორიალს გვირგვინებით ამკობს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები, თუმცა ამით არაფერი იცვლება, არ იცვლება ის ვითარება, რაც შეიქმნა ზუსტად 23 წლის შემდეგ. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს ახლა უფრო მეტს.
ყოველ 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს თბილისში გმირთა მემორიალთან მიმსვლელი შავსანი დედების რიცხვი სულ უფრო მცირდება. ზოგი ცოცხალი აღარ არის, ზოგი მოხუცდა, ზოგი ავადა, ვისაც ჯერ ისევ შეუძლია თავისი შვილის, ძმის, მეუღლის თუ ნათესავის ფოტოთი ხელში ისევ აკითხავს ამ ადგილს. ასე იყო წელსაც. ქალები ყოველთვის უფრო ახლოს დგანან ხოლმე მემორიალთან, ხელში ფოტოებით, სანთლებით, კაცები ოდნო მოშორებით, ჯგუფ-ჯგუფად. აქ არის სოხუმში 27 წლის ასაკში დაღუპული ვიტალი ბერულავას დედაც ლეილა. დეკემბერში 74 წლის გახდება. მისი სურვილი უცვლელია. თუ აფხაზეთში ვეღარ დაბრუნდება, შვილის ცხედარი მაინც გადმოუსვენონ.
იმედი მქონდა დაბრუნების, მაგრამ 23 წელია დაბრუნება არა. ჩვენ უკეთ დავბერდი. სასაფლაოზე ვერ მივდივარ. გზა არ არის რომ გამიშვან ჩვენ.
არაფერი არ ჩანს. არ ჩანს. ჩვენი დაბრუნება არ უჩანს პირი. აქ სიგნით არის დაპირისპირება და ხალხი ერთმანეთ კრეთლებს და ხოჩავენ და ჩვენ ვის ვახტო ვარ.
მე ის მაქვს ხომდა ერთი პირველი რომ აქეთ გადასაფლავი ჩემი ბაბა. ხოდა რო ვიარო სასაფლაოზე რო ვიტირო როგორ ჩემი გულს უნდა ის.
გული ბერიაც თავისი შვილის სურათით მივიდა გმირთა მემორიალთან. ამბობს რომ სანამ ცოცხალია და შეძლებს თავისი შვილის ხსოვნისთვის ამ ადგილას აუცილებლად მივა. მან ისიც არ იცის ად არის მისი შვილის თემურ ბერიას საფლავი.
და ან შერიგება იქნება, ან დაბრუნება იქნება, რაღაცა საერთო ენას გამოინახება და ამ ბიჭების საფლავს დავადგან ფეხს და გადმოსვენებით არ გადმოვასვენებ შილო. ეს გამორიცხულია, ვინ ამას რა უნდა ისთქვას და რატომ? იმ მიწა შესწირა თავი იმა. იმისთვის დაიკარგა თავის ქვეყნისთვის მაგი. იყოს იქ, როგორც არის. მირჩევნია რომ იქ იყოს შილო.
ქართული მხარის ამდრომდე დაუზუსტებელი მონაცემებით ომს აფხაზეთში ქართული მხრიდან 10000-ზე მეტი ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. აფხაზეთიდან დევნილი 250000-ზე მეტი ქართველი კი უსახლკაროდ დარჩა. აფხაზური მხარის მონაცემებით დაიღუპა 3500 და დაიჭრა 2000-მდე აფხაზი. 27 სექტემბერს აფხაზეთში დაღუპულთა ოჯახების წევრებისა და ახლობლების გარდა ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალთან დილიდანვე დაიწყეს მისვლა პოლიტიკოსებმა, ხელისუფლების თუ ოპოზიციის ლიდერებმა. ისინი მემორიალს ყვავილებით ამკობდნენ, მედიასთან საუბარში ამ დღეს აფასებდნენ და მიდიოდნენ. მემორიალთან დილიდანვე მივიდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც.
ამ ტრაგიკულ დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ ამ ძმათა მკვლელი ომის სხერფს იმ ადამიანებს, ვინც დაიღუპა ამ ტრაგიკულ ომში. და გვაქვს იმედი და ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ერთიანი ძლიერი საქართველოს შექმნა და გაერთიანება ჩვენი ქვეყნის იქნება შედეგი ჩვენი მშვიდობიანი ერთმანეთისგან მიმართული ემოციისა და მუშაობის.
ეს იყო ომი ქართველების და აფხაზების წინააღმდეგ და ამ ომს დასაწყისშივე არ ჰყავდა გამარჯვებული. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სოხუმის დაცემის დღეს 27 სექტემბერს. თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ კი განაცხადა, რომ საქართველო შეძლებს აფხაზებთან ერთად ერთი სახელმწიფოს ფარგლებში მშვიდობიან თანაცხოვრებას. 27 სექტემბერი სოხუმის მცველთა დღეა, ასე უწოდა ამ დღეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ.
ეს არის დღე, როდესაც
უდიდესი გმირობის მაგალითი აჩვენეს ჩვენმა გმირმა მეომრებმა საკუთარი სიცოცხლე გაწირეს იმისთვის, რომ ჩვენ შვილებს, ჩვენ ოჯახებს დამოუკიდებელ ქვეყანაში გვეცხოვრა. იდეა ერთიანი ძლიერი საქართველოსთვის, ვისთვისაც მათ თავი გაწირეს, ჩვენ უნდა უერთგულოთ და ვემსახუროთ. ამიტომ მე ღრმა მწვავს, რომ ჩვენი თაობა შეძლებს საერთო ენა გამოძევნოთ აფხაზებთანაც, ოსებთანაც.
მირთა მემორიალთან სოხუმის დაცემის დღის წინაღამით შეიკრიბნენ აფხაზთა კრების წევრები, ასევე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და ომში დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგეს. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირება სულ 13 თვესა და 13 დღეს გაგრძელდა. 1992-93 წლების დაპირისპირების შედეგად საქართველომ დაკარგა იურისდიქცია აფხაზეთის ტერიტორიაზე. თავად აფხაზეთმა კი მოიპოვა ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ მოგვიანებით 2008 წლის შემდეგ რუსეთის მიერ ოკუპაციად აღიარა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну-да, как гвоцуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ჭია მესოლა, სოპატიეს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
ხელოსმეთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას სექციაზე FM 107.4, რომელსაც ახლა განვაგზობთ ეკოლოგიის პრობლემაზე საუბრით. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით პლანეტის მკვიდრ 92% ცხოვრობს გარემოში, სადაც საერთ დაბინძურების მაჩვენებელი დაწესებულ სხვარს აღემატება. 27 სექტემბერს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც მხოლოდ ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობას მასში მხოლოდ მტვრის ანუ მყარის შეწრული ნაწილაკების შემცველობის მიხედვით განიხილავს, საქართველოში არსებული მდგომარეობა ორი ქალაქის მიხედვით არის გაანალიზებული. გარემოს დაცვის სამინისტროში მდგომარეობას საგანგაშოდ არ მიიჩნევენ, მაგრამ განსხვავებული მოსაზრება აქვთ გარემოს დამცველებს. თემას კი ლელა კუნჭულია გაგვაცნობს.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ახალი ანგარიშის მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, მტვერი ცხადია, მეტნაკლები დოზით დედამიწაზე მცხოვრები თითქმის ყველა ადამიანის პრობლემას წარმოადგენს. ჯანმო მიუთითებს, რომ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, რომელიც დედამიწის მკვიდრთა 92%-ს ემუქრება, ყოველწლიურად 3 მილიონი ადამიანის სიკვდილის მიზეზი ხდება. როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ნოე მეგრელიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, წავე საერთო სურათის ფონზე, რაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ საგანგებო რუკაზე ასახა, საქართველოს მდგომარეობა საგანგაშოდ ნამდვილად არ გამოიყურება. მართალია, საქართველოს მაჩვენებელი აღემატება ჯანმოს მოდელის მიხედვით დაწესებულ ზედაზღვარს, მაგრამ ეს მაჩვენებელი არ აღემატება აღმოსავლეთ ევროპის საშუალო მაჩვენებელს. ნოე მეგრელიშვილს არ უკვირს, რომ რუკაზე საგანგებოდ არის აღნიშნული თბილისი და რუსთავი.
ეს არის ერთი დამაბინძურებელი სრუკა, მხოლოდ უძველესი ზომის პარინაკლების მიხედვით არის ეს რუკა შედგენილი, ესე ვთქვათ. ამ ნაწილაკების უმთავრესი წყარო არის სამრეწველო სექტორი, სხვა წყაროებთან ერთად, იგივე ტრანსპორტი, მყარსაწვავის მოხმარება და ასე შემდეგ, თუმცა ის უმსხვილესი წყარო ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, სამრეწველო სექტორი.
ბევრს გაუკვირდა, რომ ჯანმოს მიერ გამოქვეყნებულ საგანგებო რუკაზე არ არის გამოყოფილი მაგალითად ზესტაფონი, სადაც გარემოს დამცველების ინფორმაციით საკმაოდ ცუდი მდგომარეობაა. ნოე მეგრელიშვილი ამას შემდეგნაირად გვიხსნის.
ზესტაფონში პრობლემა არის მანგანუმის დიოქსიდის კონკრეტული ნივთიერების. როგორც აღნიშნეს, რუკა არის ერთი დამაბინძურებლის PM2.5-ის, რომელიც ყველაზე საშიში დამაბინძურებლად ითვლება. ზესტაფონში გვაქვს სხვა ტიპის პრობლემა, ესე ვთქვათ, სხვა დამაბინძურებლის პრობლემა.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ახალ ანგარიში ასახულ მდგომარეობას საქართველოსთვის საგანგაშოდ არც გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი თამარ ბაგრატია მიიჩნევს. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, არაზუსტ და ძველ მონაცემებს ეყრდნობოდა საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ ზაფხულში გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელმაც საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია. თამარ ბაგრატია ამბობს, რომ გაძლიერდა მონიტორინგის სისტემა და გამოკვლევას არაერთი ნივთიერება ექვემდებარება. ყველაზე დიდ პრობლემას მაინც მტვერი ქმნის.
ეს არის აზოტისა და გოგირდის დიოქსიდები, ნახშირჟანგი, ბენზოლი, მიწისპირა ოზონი. ეს არის ძირითადი დამაბინძურებლები, რასაც ჩვენ ზომავთ, ასევე ტყეს ზომავთ. ანუ ყველაზე დიდი გადაჭარბება, რაც გვაქვს, ეს არის, ანუ ჯერადობით, ეს არის მყარი შეწონილი ნაწილაკები. თუ მაგალითად მყარი შეწონილი ნაწილაკები მტკვრის დროზე არის ხოლმე ჯერადი კონცენტრაციების 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, არის შემთხვევები 5-ჯერ გადაჭარბება. სპონენციერებთან მიმართებაში ეს გადაჭარბებები 5-ჯერ არ აღემატება ხოლმე დასაშვებ ნორმას. ამიტომ ყველაზე პრობლემური დღეს სწორედ არის ეგრეთ წოდებული მტვერი ჰაერში.
მართალია, ახალ ანგარიში საქართველოს მაჩვენებელი არ აღემატება აღმოსავლეთ ევროპის საშუალო დაბინძურების მაჩვენებელს, მაგრამ მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელის მანანა ქოჩლაძის თქმით, ევროპისგან საქართველო ამ შემთხვევაში იმით განსხვავდება, რომ ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით ეფექტიანი ზომები არ ტარდება. მანანა ქოჩლაძე ადასტურებს იმ ინფორმაციას, რომ სახელმწიფომ გადადგა გარკვეული ნაბიჯები საწვავის ხარისხის გაკონტროლების ჭრილში და იმედია, მომავალი წლისთვის მაჩვენებელი ევროპულ სტანდარტებს დააკმაყოფილებს, მაგრამ ბევრი რამ ისევ გასაკეთებელია.
აქ პრობლემა არის უკვე ძველი ავტომობილები, რომელიც რაც არ უნდა ბენზინი ჩაასხა, მათში კატალიზატორები არის და შესაბამისად უფრო დიდი ოდენობით გააფრქვევენ, ნებისმიერ შემთხვევაში ემისიები უფრო დიდი იქნება. გარდა ამისა, პრობლემა არის ასევე მშენებლობის რეგულირება, რომელსაც ასევე არ უჩანს სასიკეთო მომავალი. და კიდევ ერთი ფაქტია, რომ თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ განვითარდა იმგვარად და ისე არ იქნა დაგეგმილი, რომ შემცირდეს ავტოტრანსპორტის მოხმარება ზოგადად, ამ შემთხვევაში სტანდარტები როგორც არ უნდა ავამაღლოთ, ავტომანქანების რაოდენობა სულ უფრო და უფრო გაიზრდება.
სხვა გარემოს დამცველების მსგავსად მანანა ქოჩლაძეც ფიქრობს, რომ აუცილებლად დასანერგია ავტომობილების ტექდათვალიერების პრაქტიკა და ასევე გარკვეული შეზღუდვები უნდა დაწესდეს იმპორტირებული ავტომანქანების სლოვანებასთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30 შესულდება საქართველოში, ვიდრე ახალ ამბებს გაგაცნობდეთ, მოკლედ გეტყვით, თუ რა მოისმენთ, რა სიუჟეტებს მოისმენთ დაცემის მეორე ნაწილში. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს წინასაარჩევნო გარემოზე რეგიონებში.
მე პატრონი ვის სახდეს ფანერი იყო გაკული, აცხადებს რომ ღამის პირველი ნახევარზე გაიგონა თოლიქმა და დაინახა უცხოები.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტში გაგასმოთ ჰილარი კლინტონისა და დონალდ ტრამპის პირველი ტელედებატების რეზულტატებს და მესიჯებს. გადაცემას კი დაასრულებს ახალი ევროპა.
მიამაყივა რესპუბლიკა სპრსკას მოსახლეობით. მე ვამაყობ მათი, ვინც სახლიდან გამოვიდა და კენჩისხრაში მონაწილეობა მიიღო. ასევე მინდა ვთქვა, სირცხვილი ყველა სერბს, ვინც რეფერენდუმში მონაწილეობა არ მიიღო.
ახალ ევროპაში რესპუბლიკას სპკაში ჩატარებულ სადაო რეფერენდუმზე ვისაუბრებთ. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ახლა განაგრძობს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. პრაგის სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატები ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს პირველ ტელედებატებში დაუპირისპირდნენ და უწინარეს ხოვლის ეკონომიკასთან და საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იგამათეს. აზერბაიჯანში გუშინ ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგად მონაწილეების 85%-მდე მიემხრო პრეზიდენტობის ვადის 5-დან 7 წლამდე გახანგრძლივებას. ბაღდადში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ორი ტერაქტის შედეგად. ავღანეთში სულ ცოტა 13 ჯარისკაცი ძილში მოკლეს სავარაუდოდ საკუთარმა თანამებრძოლებმა ინტანილებმა თალიბანთან კავშირში. გერმანიის ქალაქ დრეზდენში ბომბები აფეთქდა მეჩეთთან და საკონფერენციო ცენტრთან. ცნობების თანახმად არავინ დაშავებულა. ირანის ყოფილი პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის განცხადებით ის არ წამოაყენებს საკუთარ კანდიდატურას 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. 23 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 27 სექტემბერს უწოდა საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება ინტერნეტ-სივრცეში სავარაუდოდ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრის საუბრის ჩანაწერის გავრცელებასთან დაკავშირებით.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, როგორც დაგპირდით ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით, რომელშიც წინასაარჩევნო გარემოზე ვისაუბრებთ. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანია საქართველოს რეგიონებში აქტიურ ფაზაშია და შესაბამისად ადგილობრივი დამკვირვებლების ინტენსიური მონიტორინგის პირობებშიც მიმდინარეობს. საარჩევნო გარემოს შესახებ სიუჟეტებს რეგიონულ მაცნეში დღეს ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ზუგდიდიდან მოისმენთ. რეგიონულ მაცნეს კი ნონა ჭედლიშვილი გაუძღვება თბილისიდან.
კახეთში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები დაკვირვების საფუძველზე ამბობენ, რომ რეგიონში წინასაარჩევნო გარემო ზოგადად მშვიდია, თუმცა მათ შუალედურ ანგარიშებში კონკრეტული ფაქტები შევიდა, რომლებიც კანონდარღვევის ნიშნებს შეიცავს. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, საარჩევნო შტაბების დარბევა, არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიაში და ამომრჩევლის დაშინება. ახლა მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
დედოფლისწყაროში ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ოფისის დარბევის ფაქტი თითქმის ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის შუალედურ ანგარიშია შესული. მათ შორის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ამ ორგანიზაციის თელავის ოფისის კოორდინატორის ზურაბ მირზიკაშვილის თქმით, კონკრეტული ფაქტების შესახებ მასალები დროულად გასაჯაროვდა, მაგრამ სამართალდამცავების მხრიდან რეაგირებამ დაიგვიანა.
შეიძლება რეაგირებას ყოველთვის დამთავრების მხრიდან ამას შეიძლება თქვა, რეაგირება აზიანი ქვეყნებში შემთხვევაში და ჩვენ ფიქრობთ, უკეთეს იქნება უფრო ოპერატიულად და ქარამოხდება მსგავსი ფაქტების გამოძიება. უფრო ალბათ ახალი პირები დაესწრებოდა.
კახეთში წინასაარჩევნო პერიოდს აკვირდება არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების 8 გრძელვადიანი დამკვირვებელი. ნანა დევიძე ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელია რეგიონში, რომელიც გვეუბნება, რომ ოფისების დარბევის გარდა მათ შუალედურ ანგარიშებში მოხდა პოლიტიკური პარტიებისთვის დაქირავებული ფასადების შეღებისა და საარჩევნო ბანერების დაზიანების ფაქტებიც.
23 აგვისტოს პავის რაიონის სოფელში უდაში მაჟორიტარობის კანდიდატის საარჩევნო ბანერი დააზიანეს. როგორც კანდიდატმა გიორგი ბოტკოველმა განაცხადა, ბანერი ცეცხლსასროლი იარაღითაა დაზიანებული. Nepatron, this success panery, Ogakuri, at Habesum, Hamis Pilwell, Nahewa, the Gaikuna, Solid Mother Daina Holds Hopi. Dominic Spanery, Chamoheva, still up down. Get where is Mother Gaikan?
Sina Sarchio Nogaremos, Hot Slept and Shedder, a bit, Shitsuts Odepsayas, Tel Avis Opisis, Hans Ranelli, Marem Gallo Blishulit, Tomsa, Am Aresam Tarobo Organizati, Shuale Durangari, Shepshits Mokta, Iseti Paktebi, Romelits Organizati, Shepasabit, Anon Darois, Nishnep Shades House, Congratu Paktev Zesayam, Sachi Rebits Dazera.
Sachi Rebits Anex Train, in the Sachi Rebits Darwas and Dakashi Rebits. Ochianis Alco Komikeshi, Katuliot, maybe Majority of the Scandal, Bojash, Dalton Polashvili, in a Sachi of Companies Paraglepshi, HBO Katu Trango Diagnostic Sent Kaket Jones, and Shepard Resource, Television Commentary Gravet, Amsen, the President. Eric Chantin, Romanic, Shaters, Ashkara, Tatitimoto. Then I'm going to French Authority, Ichitros, Achino, Kodexi, Shaters, as a staff, Master Motoras, Otsotis Mokalakis, Organizative Ectaleba, Agitation Natilovis, Agitatis Catal, Agitation Natilova.
Არასამთავრობო ორგანიზაციების არჩევნო პროცესებზე დაკვირვებას როგორც წინა პერიოდში, ასევე არჩევნების შემდეგაც საბოლოო ოქმის გამოქვეყნებამდე აპირებენ. თავის მხრივ ერთგვარ წინა საარჩევნო მონიტორინგს ატარებს კახეთის რეგიონული მედიაც. ტელეკომპანიებში გურჯაანი და თანამგზავრი წინა საარჩევნო დებატებიც მზადდება. ორივე მაუწყებელში გვითხრეს, რომ ყველა კვალიფიციურ სუბიექტს მისცეს საშუალება საკუთარი პროგრამა ამომრჩევლისთვის წარედგინა და მათთვის საინტერესო თემებზე ესაუბრა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Полудрос საქართველოს ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოები მოქალაქეებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებისა და ელექტრონული ფოსტის სერვისით აქტიურად უგზავნიან ინფორმაციას მათ ტერიტორიაზე დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ. არჩევნებამდე 2-3 კვირით ადრე მოქალაქეებს მსგავსი შეტყობინებები მიუვიდათ იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტშიც, მათ შორის ქუთაისში, წყალტუბოსა და ზესტაფონში. თათა კაჭკაჭიშოს მოусმინეთ.
Არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობებს მოუწოდებს არ გამოიყენონ მათ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლების პირადი მონაცემები იმგვარად, რომ გაჩნდეს ეჭვები საარჩევნო მიზნით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და პერსონალური მონაცემების დაუცველობასთან დაკავშირებით. მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით მოსახლეობის ინფორმირება წინა საარჩევნო პერიოდში ამ დრომდე განხორციელებულ დარღვევებსა თუ გადაცდომებს შორის შეიძლება ითქვას სიახლეა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებამდე სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს დააფიქსირეს. იმერეთის მუნიციპალიტეტებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მსგავსად წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგს უწევს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ორგანიზაციის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, დარღვევები მრავალფეროვანია, თუმცა მათი რიცხვი საგანგაშო დიდი არ არის. თეონა გოგიშვილი იმ გადაცდომებს ესაუბრობს, რომლებიც ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა იმერეთის მუნიციპალიტეტებში უკვე გამოავლინეს და შუალედურ ორ ანგარიშში მოხდა.
რა შეეხება იმერეთის მუნიციპალიტეტს, აქაც ჰქონდა რა თქმა უნდა გარკვეული შემთხვევები. ჩვენ მოგვიწია საჩივრების დაწერა ცალკე საარჩევნო კომისიებში, მათ შორის თერჯოლასა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტში. ჩვენს ანგარიში მოხდა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ფაქტი, ასევე ადგილი ჰქონდა ზეწოლა მუქარის შემთხვევას, არის საუბარი წინა საარჩევნო კამპანიის ხელშეშლის ფაქტზეც და ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი მოწოდება და გავრცელებული ინფორმაცია მათთვის ყურადღება იქნება, რომ მომავალში არ გამეორდებს გასი შემთხვევები.
Სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან დათხოვნის და არასათანადო ზემოქმედების მოხდენის შემთხვევები და საუბნო საარჩევნო კომისიებში დამოუკიდებელი წევრების მართველი პარტიის სასარგებლოდ წინასწარ შერჩეული სიებით დანიშნვის შესაძლო ფაქტები მოხდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ იმერეთის მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული მონიტორინგის ანგარიშში. ორგანიზაციის ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელის გიორგი სანტურიანის შეფასებით, წინასაარჩევნო გარემო ბოლო 4 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა.
რამდენად ზოგადად მოხდა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება? საარჩევნო არსებითად არ გადადგმულა ისეთი და არ განხორციელებულა კანონმდებლობაში ისეთი ცვლილება, რომელიც გაუმჯობესებდა კანონმდებლობას. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც იყო ერთ შემთხვევაში ინიცირებული, ან მაგალითად არასამთავრობო სექტორის მხრიდან იყო ამგვარი ინიცირება და რეკომენდაციები სამწუხაროდ ვერ აისახა საარჩევნო კოდექსში, თუნდაც ერთი მაგალითს მოყვანა შეიძლება, მაგალითად ქალთა კვოტირების საკითხი, ან მაგალითად სისტემის გაუმჯობესების საკითხი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა განცხადებითვეც ინასარჩევნო კამპანია წელს გაცილებით მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, ვიდრე ეს იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის მერიის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებმა ორშაბათ 26 სექტემბერს შარტავასა და მეგობრობის გამზირის შუა გამყოფ მწვანე ზოლში განთავსებული და განათების ბოძებზე გაკრული ყველა პარტიის, მათ შორის ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატების პლაკატები და ბანერები ჩამოხსნეს. ეს ფაქტი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატმა გააპროტესტა. დასუფთავებისა და ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა კი მას განუმარტეს, რომ საკრებულოს შესაბამისი განკარგულების თანახმად დაკრძალულ ადგილ ლებში სააკიტაციო მასალის გაკვრა არ შეიძლება. იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია რუსთავში, ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პარტიული აქტივისტების ენა რომ გამოვიყენოთ, რუსთავში პლაკატების ომი არ შეინიშნება. ისე კი ქალაქი ძირითადად მართველი პარტიის, ქართული ოცნების და მისი ოპონენტის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების საარჩევნო პლაკატებით არის აჭრილებული. წინასაარჩევნო კამპანიაც მცირე ინციდენტებს თუ არ ჩავთვლით, ჯერჯერობით მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, ყოველ შემთხვევაში გარე დამკვირვებლის თვალით. და ამას დამოუკიდებელი მომხმარებლებიც შენიშნავენ, მაგალითად გიორგი ჩომახაშვილი, ადგილობრივი რუსთავი ინფოს რედაქტორი.
ჯერჯერობით მგონი ნორმალურად მიმდინარეობს, არის ძალიან უნიშნული ინციდენტები, როგორც არ თქვათ აფიშების გაკვრასთან დაკავშირებით, თქვათ როგორც არის ვითომ მაგ პარტიაში რა გინდა ჩვენთან გადმოდი და რაღაც, მაგრამ ინციდენტები არ არის სერიოზული, ჯერჯერობით შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს.
კიდევ ერთი ჟურნალისტი, მანონ ბოკუჩავაკი, ამბობს, რომ არჩევნების გაშუქებაში ხელი არ ეშლება, მაგრამ აღნიშნავს, რომ მისთვის გაუგებარი მიზეზების გამო ზოგჯერ მას სხვა კოლეგებთან შედარებით არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებენ.
მე ვერ ვიტყვი, როგორ ჟურნალისტს ამაში ხელი მეშლება, თუმცა არის გარკვეული ის მომენტები, რომ თანაბარ პირობებში მაინც არ ვართ მედია, ყველა მედია საშუალებები, იმიტომ რომ რაღაცები არის მოვლენები, რომელსაც ერთდროულად უნდა ვიგებდეთ, რატომ მას მე ვერ ვიგებ, არ მიკავშირდებიან, ნამდვილად შეხვედრის დასრულების ჩატარდა.
სხვადასხვა პარტიის მაჟორიტარი კანდიდატები ამომრჩეველთან კომუნიკაციის სხვადასხვა სტრატეგიას ირჩევენ. ზოგი კარდაკარდ ადის და პირადად გადასცემს სააგიტაციო მასალას, ზოგიც კოლექტივებს ხვდება და შეხვედრებს ეზოში მართავს. მაგალითად, ნოდარ ღვამბერია, პაატა ბურჭულაძის მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ადგილობრივი წარმომადგენელი და მაჟორიტარი კანდიდატი. მისი თქმით, როგორც წესი, ოპოზიციურ პარტიებს 20-25 ადამიანი ხვდება. დანარჩენები ფანჯრებიდან ადევნებენ თვალს.
ჩვენი არ არის ისეთი შეხვედრები, ვთქვათ, თეატრის ისინი რო გაივსოს, ახლა ვთქვათ, ქართული ოცნების ისინი რო ხვდებიან, ასეთი ისინი არა გვაქვს მასობრივი შეხვედრები, მაგრამ სადაც 20-25 კაცს ყველა იმაში დაქვია, დღეში 3-4 შეხვედრა მაქვს, გუშინ ვთქვათ, მქონდა 3 შეხვედრა.
ამბობს ნოდარ ღვამბერია. ევრონული ფორუმის მაჟორიტარი კანდიდატი ნოდარ ყურაშვილი კი აღნიშნავს, რომ ადამიანური და ფინანსური რესურსების სიმწირის გამო კარდაკარ სიარულს ერიდებიან. ურჩევნიათ საარჩევნო მასალა, მათ შორის ერთჯერადი გაზეთი, ეზოებში და სხვაგან თავშეყრის ადგილებში დაარიგონ.
ჩვენ კარდაკარის საშუალება არ გაგვაჩნია ასე მარტივად, რო ვთქვათ, ეს თვითონ აქ ძირითადად არიან მოხალისეები, რო ვთქვათ, ვინ ჩვენი მომხრეები არიან, ვინ ჩვენთან ერთად არიან და ძირითადად ამ სახით შეხვედრებზე ხალხთან, რაც დარჩა ახლა ამბავადაში, ამას დავარიგებ, ასევე ხალხში თვითონ ვრცელდება, თვითონ ხალხი ერთმანეთში ავრცელებს ამ ყველაფერს.
ამბობს ნოდარ ყურაშვილი, რომელიც ირწმუნება, რომ მართველი პარტიის კანდიდატთან შედარებით არათანაბარ მდგომარეობაში არ, რადგან კონკურენტი ადმინისტრაციულ რესურსებს იყენებს. ხელისუფლების მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე ჩივის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი მამუკა ჩიქოვანიც. მისი მტკიცებით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიზნებით ერთ-ერთმა სარეკლამო კომპანიამ მისი ბანერების განთავსებაზე უარი თქვა, იმის მიუხედავად, რომ ხელშეკრულების პროექტებიც გამზადებული იყო და კომპანიასთან წინასწარი შეთანხმებაც არსებობდა.
დრაფტი კერძო კომპანიიდან წამოვიდა, ჩვენ მხრიდან მოწერილი იქნა ხელშეკრულებას დაბრუნებული და შემდგომ უკვე ამის შესახებ ინფორმირებული გახდა სუსი და ეკუთვნენ დირექტორს, რომელმაც უარი გითხრა საბოლოო ჯამში მე ხელშეკრულების გაფორმებაზე, უარი გითხრა ბანერის განთავსებაზე და ზუსტად მეორე დღეს იქ განთავსდა ქართული ოცნების ბანერი.
ამბობს ჩიქოვანი. Martul partiaši oponentebis braldebas kategoriulat gamoritskhaven rogorc kartuli otsnebis majoritari kandidati Baatam Kheidzeshenishnavs arts mas da arts mis partias administratsiuli resursebis gamoqeneba araperši sjirdeba da isedats gaimarjveben amashi is daakhloebit asma shekhvedram da artsomna romelits dghemde amomrchveltan gamarta
მე არ ვფიქრობ, რომ ანაუცილებლობა იყო ეს, თუნდაც აღარ გავაგრძელო საარჩევნო კამპანია, რომ აქ რამე დამატებით სახელმწიფო რესურსის ჩართვა გახდეს საჭირო. მაგას ნამდვილად არ ვიზამ, თუნდაც ერთი ადმინისტრაციული სამართალი დარღვევის ოქმირო დაიწეროს ჩემი მომხრეების მიმართ, აღარ საუბრობ ძალადობაზე, წემაზე, წყებაზე, მე ჩავთვლი, რომ რაღაცა დავაკელი სწორ თანაბარ პირობებში არჩევნების სამართალს.
მართველი პარტიის კანდიდატი ბაატამ ხეიძე მამუკა ჩიქოვანის მსგავსად კენჭსიყრის 29 მაჟორიტარულ ოლქში. ცნობისთვის რუსთავი ორ მაჟორიტარულ ოლქად არის დაყოფილი. პარლამენტის მანდატებისთვის 20 მაჟორიტარი კანდიდატი იბრძვის.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. განმაგრძობთ გადაცემას. ქალაქ ზუგდიდსა და მის თემში 8 ოქტომბერს პარლამენტის არჩევნების პარალელურად იმართება გამგებლის რიგარეშე და საკრებულოს შუალედური არჩევნები. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში პარლამენტის არჩევნებისთვის სულ 18 კანდიდატია რეგისტრირებული. კანდიდატები მხარდამჭერებთან შეხვედრების პარალელურად აქტიურად მონაწილეობენ დებატებშიც. წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგს აწარმოებენ თავის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
ამ ეტაპზე არსებული მონაცემები საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მთლიანობაში წინა საარჩევნო პროცესები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს და წინა წლებთან შედარებით ამხრივ მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. ამასთან მესამე სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ იმ დარღვევებზეც, რაც მეტწილად დაფიქსირდა ამ დროისთვის.
იყო დავშვათ უკანონო აგიტაციის რამდენიმე შემთხვევა, ასევე ხშირია შემთხვევები, როდესაც პოლიტიკური პარტიები გამოთქვამენ პრეტენზიებს სააგიტაციო მასალის განადგურებასთან დაკავშირებით. იყო მცირე ინციდენტი ქვახსოვს სოფელ ჩიხაშკარში, თუმცა საბედიეროდ შვიდობიანად დამთავრდა ეს ინციდენტიც. შეიძლება ვთქვათ, რომ არის მეტანაკლებ შვიდი წინა საარჩევნო გარემო.
განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ. მისი განმარტებითვე საგულისხმოა წინა საარჩევნო პერიოდში სხვა მუნიციპალიტეტებთან ერთად ზუგდიდში ამოქმედებული სატელეფონო შეტყობინების სერვისი, განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესახებ. ასევე ქალაქ ზუგდიდის მერიის მიერ ამავე პერიოდში გაზეთის გამოცემის ფაქტი, სადაც ანალოგიურად ასევე წარმატებული პროექტების შესახებ არის საუბარი. არჩილ თოდუას განცხადებით, მსგავსი ინფორმაციის მიწოდება მაშინ, როცა არჩევნებამდე სულ ცოტა დროა დარჩენილი, შეიძლება აღქმულ იქნას როგორც მართველი პარტიის სასარგებლოდ ამომრჩეველზე პირდაპირი გავლენის მცდელობა. წინა საარჩევნო გარემოს შესახებ საიას ანგარიშში ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერთა მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის ფაქტებიც მოხდა. როგორც საიას ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი ჯემალ ჭკადუა აცხადებს, როცა საუბარია დანაშაულზე, აუცილებლად უნდა მოხდეს გამოძიება, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია საამისოდ არსებობდეს საკმარისი მტკიცებულებები. მისი განმარტებითვე
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ზუგდიდში წინა საარჩევნო პერიოდში ნებისმიერ მოქალაქისთვის შეიძლება თვალსაჩინო გახდეს, ეს არის პლაკატების ჩამოხევა. ფაქტობრივად ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის პლაკატებია ჩამოხეული. ამიტომ ჩვენ მივმართეთ როგორც ზუგდიდის მერიას, მოვითხოვეთ რომ დაიწყოს წარმოება და შეგვატყვინოს სამასე წევრობით პასუხი, რას განახორციელოს. პასუხი ჯერ არ მიგვიღია.
ჯემალ ჭკადუას თქმითვე სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აწარმოებენ ამომრჩეველთა პირადი მონაცემების აღრიცხვას, თუმცა ისინი არ განმარტავენ აღნიშნული მონაცემების შეგროვების მიზანს. ორგანიზაციაში ასევე განმარტავენ, რომ ასეთ დროს სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ სოციალურად დაუცველი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები და დევნილები. წინა წლებთან შედარებით საზოგადოებაში პოლიტიკური კულტურის დახვეწაზე საუბრობს ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ეკა მინჯურაია.
ჩვენ მუდმივად გვიხდება, გვიწევს, მოვიწვიოთ პოლიტიკური საარჩევნო სუბიექტები. ისინი ჩვენს მოწვევას ძალიან მოწიწებით ღებულობენ, ანუ იგრძნობა მათი ანგარიშვალდებულება. აქტიურია სამოქალაქო სექტორიც.
ამასთან, როგორც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი აცხადებს, ყველა კანდიდატს თუ პოლიტიკურ სუბიექტს აქვს თანაბარი შესაძლებლობა, ისარგებლოს ცენტრის მომსახურებით, სადაც უკვე მეორე თვეა საგანგებო რეჟიმში მუშაობს საარჩევნო მედია ცენტრი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე დალგებს FM-ში და 4-ით ქერუსმენ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველოს ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და როგორც დაგხვდით ახლა საერთაშორისო თემას დავუთმობთ რამდენიმე წუთს გადაცემის ბოლომდე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატები ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს პირველ ტელედებატებში დაუპირისპირდნენ და უწინარესყოვლისა ეკონომიკასთან და საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იკამათეს. ცნობების თანახმად ტელეპროგრამას 90 მილიონამდე ადამიანმა უყურა. დებატები თავაზიანი მისალმებით დაიწყო, თუმცა მას მალე მოხვად მწვავე სიტყვიერი დაპირისპირება. დეტალებს კი მარიამ ჭეღურელი უფრო ცალკე გაგვაცნობს.
ჰილარი კლინტონმა და დონალდ ტრამპმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს და გაუხიმეს პირველი დებატების დასაწყისში და ბოლოსაც. დებატების მსვლელობაში ჰილარი კლინტონი ოპონენტს დონალდს უწოდებდა, ხოლო ტრამპი ოპონენტს სახელმწიფო მდივან კლინტონს. ხაზგასმით თავაზიანი დასაწყისის მიუხედავად ურთიერთშეფასებები მკაცრი კრიტიკული გამოდგა. 68 წლის კლინტონმა, პრეზიდენტობის დემოკრატმა კანდიდატმა, გააკრიტიკა ტრამპის თავშეუკავებლობა და კომპეტენციის ნაკლებობა. თქვა, რომ მისი მეტოქე სიგიჩეების თქმასაც კი არ ერიდება, ოღონდ საირჩიონ.
ეს არის კაცი, რომელიც ქალებს ღორებს, დოყლაპიებს და ძაღლებს უწოდებს, და კაცი, რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ ორსულობა ხელისშემშლელი ფაქტორია დამსაქმებლისთვის, რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ ქალები არ იმსახურებენ თანასწორ ანაზღაურებას, სანამ კაცებივით კარგად არ იმუშავებენ.
ტელედებატების დროს კლინტონმა გაიხსენა ასევე დონალდ ტრამპის ქება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მისამართით და გაიხსენა წევანდელი 27 ივლისის ეპიზოდი, როცა ტრამპმა კლინტონის აზრით მოსკოვი წააქეზა მოაწყოს კიბერიერიშები შეერთებული შტატების წინააღმდეგ.
There's no doubt now that Russia has used cyber attacks.
დღეს უკვე სავსებით ნათელია, რომ რუსეთმა კიბერშეტევები განახორციელა ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა ორგანიზაციის წინააღმდეგ და მე ღრმად შეშფოთებული ვარ ამის გამო. მე ვიცი, რომ დონალდი ძალიან აქებს ვლადიმერ პუტინს, მაგრამ პუტინი უხეშ და ხანგრძლივ თამაშს თამაშობს. ერთ-ერთი რამ, რაც მან გააკეთა, ისაა, რომ კიბერშეტევები განახორციელებინა სამთავრობო ფაილების, კერძო ფაილების, დემოკრატიული ეროვნული კომიტეტის დოკუმენტების ფაილების წინააღმდეგ. როგორც ბოლო ხანს შევიტყვეთ, ეს არის მათი ერთ-ერთი მთავარი მეთოდი ქაოსის გამოწვევისა და ინფორმაციის მოპოვების
მცდელობისას.
რუსეთის მისამართით ჰილარი კლინტონის ამბრალდებას მოხვა ტრამპის განცხადება. არ არის დადგენილი, ვინ მოაწყო ჰაკერული თავდასხმაო.
I don't think anybody knows it was Russia that broke into the DNC.
არ ამგონია ვინმე მიცოდეს, რომ მართლაც რუსეთის დავალებით მოქმედმა ჰაკერებმა გატეხეს დემოკრატების ეროვნული კომიტეტი. კლინტონი ამბობს, რუსეთიო. შესაძლოა ასეც იყოს. შესაძლოა რუსეთი ყოფილიყო, მაგრამ ასევე შესაძლებელია ყოფილიყო ჩინეთი. ბევრი სხვა შეიძლება და ყოფილიყო. შეიძლება და ყოფილიყო ადამიანი, რომელიც ლოგინში ზის და 400 გირვანქას იწონის. ჩვენ არ ვიცით, ვინ მოაწყო ჰაკერული თავდასხმა.
You don't know who broke in to
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა 60 წლის ბიზნესმენმა და მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა. მეტოქე სანამ პირველი ტელედებატების მსვლელობაში ტრამპმა თავი წარმოაჩინა იმ მრავალრიცხოვანი ამერიკელების თანამოაზრედ, რომლებიც ეჭვით უყურებენ ვაშინგტონს, შეერთებული შტატების მართლ პოლიტიკურ ელიტას. ყოფილი პირველი ლედი და ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი კი უდაოდ მიეკუთვნება ამ პოლიტიკურ ელიტას, რომელმაც ტრამპის აზრით დაასუსტა შტატები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატთა დებატები კიდევ ორჯერ გამართება, შემდეგი 9 ოქტომბრისთვისაა დანიშნული. საპრეზიდენტო არჩევნები კი 8 ნოემბერს ჩატარდება.
მარიამ ჭეორელი გვიამბობდა ჰილარი კლინტონისა და დონალდ ტრამპის პირველი ტელედებატების თაობაზე. გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ახალ ევროპას ხოლმე პროგრამას. ბალკანეთში დაძაბულობა მატულობს მას შემდეგ, რაც ბოსნიელმა სერბებმა რეფერენდუმში მხარი დაუჭირეს სახელმწიფოებრიობის დღის 9 იანვრის აღნიშვნას. რეფერენდუმის ჩატარება ბოსნიის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იყო აკრძალული. ახლა ბოსნიის ავტონომიური ერთეულის ლიდერი პროკურატურაში დაიბარეს, სერბია კი ბოსნია-ჰერცეგოვინას აფრთხილებს, რომ დაიცავს ბოსნიელ სერბებს, თუ მათზე თავდასხმა განხორციელდა. ნიკო ნერგაძე გვიამბობს.
ბოსნია-ჰერცეგოვინის სერბებით დასახლებული ავტონომიური ერთეულის რესპუბლიკას პრსკას ლიდერი მილორად დოდიკი სახელმწიფო პროკურატურაში მას შემდეგ დაიბარეს, რაც მან უგულებელ ყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. დოდიკ სამსახმეში მოწმის სტატუსი მიენიჭა. საქმე ეხება 25 სექტემბერს ჩატარებულ რეფერენდუმს, რომელიც რეგიონში 9 იანვრის სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადებას ეხებოდა. ეს საკითხი, სახელმწიფო დღესასწაულის თარიღი, რეგიონში დიდ დაპირისპირებას იწვევს. ბოსნიელმა სერბებმა სერბი ხალხის რესპუბლიკა 1992 წლის 9 იანვარს გამოაცხადეს, როდესაც ბოსნია ჯერ კიდევ ყოფილი იუგოსლავიის შემადგენელი ნაწილი იყო. რეფერენდუმზე ამ დღესასწაულის საკითხის გატანას ეწინააღმდეგებოდნენ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში მცხოვრები ხორვატები და მუსლიმები, რომლებიც ისეთი თარიღის გამოცხადებას უჭერდნენ მხარს, რომელიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შემავალ ფედერალურ სუბიექტებს აერთიანებთ. პრობლემის ამგვარი გადაწყვეტის მომხრე იყო ბოსნიის საკონსტიტუციო სასამართლოც, რომელმაც არაკონსტიტუციურად მიიჩნია რეფერენდუმის ჩატარება, რადგან მისი გადაწყვეტილებით ის დისკრიმინაციული იქნებოდა სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ. თუმცა დოდიკმა სასამართლოს გადაწყვეტილება არაფრად ჩააგდო და ის 25 სექტემბერს მაინც ჩაატარა. კენჭისხრის შედეგები რეფერენდუმის კომისიის თავმჯდომარემ სინიშა კარანმა გამოაცხადა.
რეფერენდუმის შეკითხვაზე გსურთ თუ არა, რომ 9 იანვარი რესპუბლიკა სპრსკაში გამოცხადდეს ეროვნულ დღესასწაულად, პასუხი დიახ აირჩია ამომრჩევლების 99.8%-მა.
რეფერენდუმის ჩატარება არ ჩატარების საკითხი მნიშვნელოვანი იყო ცხადი არამხოლოდ იმის გამო, წავა თუ არა სამსახურში რესპუბლიკა სპრსკას მოსახლეობა 9 იანვარს. იურისტები და პოლიტიკოსები შიშობენ, რომ ამ რეფერენდუმს ერთგვარი ფარული დღის წესრიგი აქვს და ის ძირს უთხრის დეიტონის შეთანხმების შედეგად წარმოქმნილ ძალთა თანაფარდობას ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. მათი აზრით, ეს რეფერენდუმი არის პირველი ნაბიჯი, საბოლოო მიზანი კი რესპუბლიკა სპრსკას გამოყოფაა ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან. მილორად დოდიკი ამას მაინც და მაინც არ ცმალავს.
მე ამაყივა რესპუბლიკა სპრსკას მოსახლეობით, მე ვამაყობ მათი, ვინც სახლიდან გამოვიდა და კენჭისხრაში მონაწილეობა მიიღო. ასევე მინდა ვთქვა სირცხვილი ყველა სერბს, ვინც რეფერენდუმში მონაწილეობა არ მიიღო. სერბებს დამოუკიდებლობა მხოლოდ მაშინ ჰქონდათ გარანტირებული, როდესაც თავისი სახელმწიფო გააჩნდათ. ამიტომაც ამ მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი რესპუბლიკა სახელმწიფო იყოს. ჩვენ გვჭირდება, რომ რესპუბლიკა სპრსკა იყოს სახელმწიფო.
დასავლეთმა რეფერენდუმის ჩატარების ფაქტი დაგმო და ის უკანონოდ გამოაცხადა. ამერიკამ მას არალეგალური უწოდა და თქვა, რომ ხარს დაუჭერდა ადგილობრივ ინსტიტუტებს, რათა პასუხისგებაში მისცენ ბოსნიელ სერბთა ლიდერები, ვინც კანონის უზენაესობას ძირი გამოუთხარა. მსგავსი იყო ევროკავშირის პოზიციაც. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა ასე განაცხადა, ამ ქვეყანაში გადამწყვეტი სიტყვა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეკუთვნისო.
The referendum that took place yesterday has no legal basis.
ქვენიცით, რომ გუშინ ჩატარებულ რეფერენდუმს ლეგალური საფუძველი არ ჰქონდა, რადგან ბოსნია-ჰერცეგოვინის საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა რეფერენდუმი, ვიდრე სასამართლო არ გადაწყვეტდა მისი კონსტიტუციასთან შესაბამისობის საკითხს. რეფერენდუმი ვერ შეცვლის ბოსნია-ჰერცეგოვინის საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოო და აღსრულებისათვის სავალდებულო გადაწყვეტილებას.
რა შედეგები შეიძლება მოყვეს რეფერენდუმის ჩატარებას? პირველ რიგში გადაწყვეტილებას მიიღებს ბოსნია-ჰერცეგოვინის სასამართლო. ამ ქვეყნის კანონმდებლობით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების დარღვევა ისჯება 6-თვიდან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. ამას გარდა შესაძლოა საქმეში საერთაშორისო თანამეგობრობაც ჩაერთოს. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ბოსნია-ჰერცეგოვინის საკითხებში ვალენტინ ინსკომ შესაძლოა სანქციებზე ილაპარაკა.
შესაძლებელია დაწესდეს აკრძალვა მოგზაურობაზე, გაიყინოს ანგარიშები. ასევე შესაძლოა დაწესდეს ინდივიდუალური სანქციები, მაგალითად ამერიკის ან კანადის მიერ. მათ შეიძლება გადახედონ ანგარიშებს, ფულის გადარიცხვებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ინდივიდუალური ქვეყნების გადასაწყვეტია.
თუმცა მთავარი, რაც ამ რეფერენდუმს უკვე მოყვა, რეგიონში ეთნიკური დაძაბულობის გაზრდაა. Ბოსნიის კონსტიტუციური მართლობა 1992-95 წლების სისხლისმღვრელი ბრძოლების შემდეგ დეიტონის სამშვიდობო შეთანხმების საფუძველზე ჩამოყალიბდა. დეიტონის ხელშეკრულებამ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შექმნა ორი ავტონომია: მუსლიმთა და ხორვატთა ფედერაცია და სერბთა რესპუბლიკა. რეფერენდუმმა კიდევ ერთხელ გახსნა ძველი იარები და დაძაბულობის ახალი კერა გააჩინა. იმდენად, რომ სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა კიდეც ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომ დაიცავდა ბოსნიელ სერბებს, თუ მათზე თავდასხმა განხორციელდებოდა.
ახალი პროგრამით, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათის ანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან თქვენთვის კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში, თქვენ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გელოდებათ, ასე რომ გვისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.